Það eru engir, eru nokkur hérna álagablettir þarna í Gilsárteigi. Þú varst búin að segja mér áður að greinilega að þessum beitarhúsum.
Já.
En eru nokkur álög þarna á, eru nokkur álagablettir í Gilsárteigi?
Nei, það var eiginlega ekki, það var eiginlega ekki. Þó má nú aðeins nefna það en var lítið að orði haft. Að það er holt þar fyrir framan, bæinn sem heitir Grásteinsholt. Á þessu holti er stór steinn, nokkur stór steinn, en hann er ekki stærri en það að svona þrír, fjóri karlmenn bara með sínu handafli geta velt steininn til, hann á flötum klett í þessi stein. Og þegar ég, fyrst ári sem ég í Gilsateigi, þá fer að segja mér frá því Þorsteinn Jónsson, faðir Jóns Þorsteinssonar og sem var mágur Þórarins Benediktssonar sem bjó í Gilsateigi, var þingmaður. Og er faðir Jóns Þorsteinsson tónskáld, hann frá Gilsateigi. Að Þorsteinn sagði mér það og sýndi mér þennan stein að þegar hann var ungur maður, þá hefði þeir velt steininu, svoleiðis að hann var á öðrum kanti núna, heldur en hann hafði verið þá. Svo ég segi við Þorstein, við vorum þarna fjórir saman, að fyrst að þið hafa nú fjóri geta velt steinu, þá hljótum við nú að geta velt honum aftur yfir á sinn rétta kant. Og það gerðum við. Og steinin hann er nú eins og hann var þá. En mig dreymdi draum nokkru seinna sem var dálítið merkilegur að mér fannst, sérstaklega að það ég fór nú að hugsa það nánar. En ég vil ekki segja drauminn, en hann var í sambandi við þessa veltu á stein.
Nú, já, hvað vil ekki segja drauminn?
Já, ég...
Já.
Það getur vel verið að segja það einhvern tímann.
Já.
Já. En ég vil ekki gera það nú.
Nei.
En álaga bletti þar var ekki að ræða, annað en ég setti þennan stein í samband við draumi sem ég dreymdi seinna. Og nú er ég fluttur frá Gilsateigi, en ég hef beðið það að steinin er aldrei hreyfður. Og ég vona það verði.